Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewapda owa huzuruk tehnikalaryna ýanygyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Türkmen galalalardan elektrik kasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarına bağırlatmak talep ediliyar. Gepleşimizde şu ve beylik mağlumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmezdenen tezelikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Human Rights Watch Merkezi Aziyanın hükümetlerinin koronavirus pandemiyasına karşı veriyen gaytavulunu, öz rayetlerinin hukuklarını hormat koymayanlıklarına idiyar. Hukuk topolu 23. aprelde yayradan beyanatını kesel yayramağının önünü almak boyunca Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın resmilerinin mühüm çareleri görünüklerini, yine şol bir vaatın özünü oların girdilen çayaklendirmelerden jurnalistleri, sağlık işgarlarını ve aktivistleri nişana alma için peydalanınlıklarını hemde karantin çarelerini yeri gelenine çaktan aşa ve edin ettilikli berca edinliklerini aitti. Ähli Merkez Aziya hükümetlerinin COVID-19 barada takik mağlumat vermek arkali öz rayetlerinin sağlık hukukunu korumak borcu var deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aitti. Human Rights Watch Tacikistan'ı ve Türkmenistan'ı hakimiyetlerin öz yurtlarına COVID-19 vakalarının bardığını henüz ikrar etmeyenliklerini hemde olorun yurtta virusun täsiri barada gurulýan sağlyk işgärlerini we beýlekileri dymdyrmaga synanşanlyklaryny aýtdy. Beýanatda Täjikistanda ýagdaýlaryň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Flying COVID-19 bilen bagly soraglara jogap bermekden ýüze öwrenlikler üçin Sağlyk ministrligine we beýlek agentliklere gatyrgynyp täjik häkimetlerini hatyp bermek derejesine baryp ýetenligi bellenilýär. 22 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres'in arasına telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Tadahanyň habaryna görä Türkmen prezidenti iri halkara guramasının ýol başçysy bilen strategik häsiýetli däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hemde halkara gün tertibiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhammedow koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek dünya bileleşiginin tagallarlaryny birleştirjek yeketek hemme taraplaryň halkara düzümi hökmünde bamaganyň ähmiýetini notapdyr. Iqtisady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň döwlet baş tutany Guramanyň ýol başçysy bilen telefon söhbetdeşligini dünya iqtisadiýetini diketmek boýunça öz tejribelerini paýlaşmagy teklip etdi. Bu Guramanyň howandarlygyny dünya iqtisadiýetini diketmek bilen bagly wezipeleri çözmek üçin Türkmenistan öz tejribesini hemde mümkinçiliklerini paýlaşmagy taýýardyr diýip döwlet metbuwaty türkmen lideriniň sözlerini sitirleýär. Orsiyette onurca komünist Bolşevik revolüsyosunun lideri Vladimir Lenin'in 150 yıllık yübileyini bellemek üçün Kızıl Meydançada yörep Moskvanın koronavirus hareket çeklendirmelerini bozdu. Orsiyetin komünist partiyasının avlaları Gennady Zyuganov'un yol başlığında 22. aprelde Meydançadaki Lenin mavzeleyinin önüne gül destelerini koydu. Yığınananlar mavzeleye varanlarını keçi toporlara bölünüp öz aralarını aradaşlığı saklayar. Yani muna aramazdan olorun bu hareketi Moskvanın öyden Döndüňe zerur zatlary satın almak üçin, sağlık becerisini almak üçin, zevil dökmek üçin ya da maşgalanyň itini gezdirmek üçin çykmaga ruhsat berýän çäklendirme düzgünlerini bozdy. Lenin 1917-nji ýylda Bolşevik revolüsiýasyna ýol başlygy etdi. Onuň ideýany betbagatçylykly raýa turşy ýüze çykdy we 1922-nji ýylda Sowet Soýuzy döredildi. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargady. 1924-nji ýylda ölen Leniniň jesedi mawzaleýde saklanýar. Owganystan iki tarapy parahatçylyk gulalaşygyny çekmek işleriniň çäginde ýene 71 Taliban tutsagyny boşadanyny aýdýar. Milli howpsuzlyk geňeşi bu tutsaglaryň Nangarhar, Lagman, Kunar, Nuristan, Faryab, Uruzgan we Baglan welaýatlarynaky 7 türmeden boşadylanyny ma'lum etdi. Kabul hökümeti 8-nji apreldin bäri jemi 432 sany Taliban tutsagyny boşatdy. Taliban özüni saklaýan Owgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçysyny boşatmagy wada berdi. 12-nji aprelde Wäre olar Owgan howpsuzlyk we gorunmak güýçlerinin 60 harbysyny boşatdy. Tutdy galyşmagy Owganary parahatçylyk gepleşikleri başlamazdan ozal 10-njy martda tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne taraplaryň arasyndaky oňuşmazlyk sebäpli bu ýere süýşürildi.